Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yettinchi noyabr juma kechki eshitirishlar bilan Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Qo'shnilar, Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonni Qozog'istonda tanqid qildi. Ming bir kecha Rossiya prezidenti maslahatchisi o'z o'g'liga tojik qizga uylanishga ruxsat bermayapti. Fikr: Xalqaro valyuta jamg'armasi iddaosicha Rossiyadagi moliyaviy buhronning O'zbekistonga ta'siri oz bo'ladi. Ozod nazar: Rubl qachongacha qulashda davom etadi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Chodir xayol: Bir qo'shiq tarixi. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov dastur mehmoni. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bora assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Xalqaro amnistiya inson haqlari tashkiloti Moskvada o'g'irlanib, O'zbekistonga topshirilgan tadbirkor Mir Sobir Hamidqoriyev taqdir borasida tashvish bildirdi. Markazi Londonda joylashgan tashkilotga ko'ra, o'zbekistonlik tadbirkor Hamidqoriyev joriy yil iyun oyida Moskva shahrida Rossiya kuch ishlatar idoralari tarafidan o'g'irlab, ertasiga majburan O'zbekistonga berib yuborilganidan beri qiynoqqa solinmoqda. Mijozi bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan advokatning Amnesty Internationalga aytishicha, Hamidqoriyev ekstremizm ayblovlarini bo'yniga olish uchun 2 oy mobaynida militsiya tarafidan qiynoqqa olingan. Amnestiya tashkiloti Mir Sobir Hamidqoriyevga nisbatan yana qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligi va sud jarayonining adolatli o'tmayotganidan xavotir ham bildirdi. Rossiya rubli dollarga nisbatan rekord darajada pastga sho'ng'idi va 7 noyabr kuni Moskva birjasida 1 AQSh dollari 48 rubl sotildi. Ayni paytda rublning yevroga nisbatan qurbi ham keskin sho'ng'ishda davom etdi va bugun 1 yevro 59.4 rublga baholandi. Rossiya Markaziy banki aralashuviga qaramay, rublning dollarga nisbatan qadri hozirga qadar 25% arzonladi. Kecha Markaziy bank rubl qurbini ushlab turish uchun kuniga 350 milliard dollardan ortiq sarflamasligini e'lon qilgani rubl qadrini yanada tushirib yubordi, ammo so'nggi xabarlarga qaraganda Markaziy bankning favqulodda yig'inida bugun rubl qadrini ushlab turish uchun qancha mablag' lozim bo'lsa, shunchasi sarflanishi e'lon qilindi. Qrimning anneksiya qilingan ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalar hamda jahon bozorida neft narxining keskin tushib borayotgani Rossiya milliy valyutasiga jiddiy zarba bermoqda. Ayni paytda Ukraina